Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Šokis – tai sielos skrydis. Šokis padeda atsipalaiduoti, sustiprėti, išlaikyti vidinę ramybę, išmoko reikšti emocijas, suteikia džiaugsmo. Klasikinio indiško šokio judesiai grakštus, dinamiški ir tuo pat metu reikalaujantys jėgos, valios ir ištvermės. Tai moteriško ir vyriško prado sintezė. Tokie šokiai koreguoja laikyseną, lavina koordinaciją, lankstumą, sustiprina tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Taigi šiandien apie šokį, apie indišką šokį kaip terapiją, apie šokį kaip kelionę savęs pažinimo link, kalbėsime su daugiau nei 10 metų studijuojančia ir šokančia klasikinius indiškus šokius, taip pat vienos žymiausių šio stiliaus mokytojų Rajashri Ramesh mokinė Justina Ližaitinė. Sveiki gyvi.
Sveika Neringa. Sveiki visi klausytojai.
Justina, kodėl šokis?
Todėl, kad tai yra mano dalis ir aš esu jo dalis. Todėl, kad aš kiek save atsimenu, aš visą laiką draugavau su šokiu, ir kiek save atsimenu, tiek norėjau jį gilintis. Ir man buvo gera tiesiog šokti.
Na, iš tikrųjų, šiais laikais šokių stilių, šokių mokyklų yra apstu. Ar kiekvieną iš jų galima pavadinti visą mokyklą, visą filosofiją, turinčią savą gylį?
Aš galvoju, kad turbūt nėra tokio šokio, kurio nebūtų galima, tokio judesio, kurio nebūtų galima pavadinti šokiu. Ir turi teisę egzistuoti žemėje visi šokių stiliai, visos šokių mokyklos, nes tam yra klientų, tam yra žmonių, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia mokykla, vienoks ar kitoks judesys. Gal tiesiog kiekvienam žmogui yra skirtingi poreikiai, dėl ko jis šoka ir dėl ko jis nori pradėti šokti. Ir kas jam tas šokis yra? Ar tai yra kūno lavinimas, kūno stiprinimas, sveikatos gerinimas, ar tai yra savęs saviraiška, emocijų išliejimas, bendravimo būdas, ar tai yra dar kažkas daugiau. Taip pagal tai ir pasirenka kiekvieną savo mokyklą, kurią norėčiau būti. Gal kitiems šokis gal net yra scena ir buvimas žvaigžde, pripažinimas ir tam yra terpė ir tokius galima rasti. Tai aš manau, kad turi teisę egzistuoti visi. Ir mes pagal savo sąmoningumo lygmenį, kiekvienas, sąmoningai, nesąmoningai galim pasirinkti.
O kokių žmonių dažniausiai, daugiausiai tenka sutikti jums asmeniškai? Ko vedeni, kokių motyvų jie ateina šokti? Kaip jie supranta patį šokį?
Daugiausia tenka sutikti žmonių, nes eininga atvira labai daug žmonių sutinki. Tai gaila, bet pas mus labai daug žmonių eina į masę ir jie nesuvokia sąmoningai, dėl ko vienokio ar kitokio būdu jie būtent nuėjo ten ir būtent tokius šokius pasirinko, dėl to, kad tai yra reklamuojama, dėl to, kad tai yra populiaru, dėl to, kad tai yra dabar gal madoje, bet visiškai nesiklauso savo kūno poreikių, juolab savo esybės poreikių ir tokių, kurie klausos, yra labai reta. Tie, kurie užduoda klausimą iš tiesų, dėl ko aš judu ir dėl ko aš judu būtent taip gyvenime, dėl ko pas mane nugara yra tokia, ar dėl ko man skauda rankas, arba dėl ko mano rankos yra labai plastiškos, o kojos kaip akmeninės ir kas su manim vyksta, arba dėl ko aš bijau kito žmogaus kontakto su ranka, tokių yra labai vienetai, kurie pradeda tokius klausimus uždavinėti, nors atrodo, tas klausimas labai elementarus, labai paprastas ir kasdieniškas, bet dėja nedaugelis tokius klausimus mes užduodam savo.
Ar galima sakyti, kad visi šokiai yra kaip susisiekintis indai? Reiškia, praktikuojantis vieną šokį, žmogus gali lengvai imtis kito.
Taip, aš pasakyčiau, kad yra susisiekintis indai, nes resursas visų pirma yra labai apčiuopiamas dalykas, tai yra kūnas. Ir šokiu naudojame savo fizinį kūną. Ir bet koks judesys, jis leidžia tau pažinti ribas, kur yra tavo ribos ir kiek tu gali jas peržengti. Ir tuomet atsiveria nauji keliai, kai tu peržinginiai tas ribas, tu suvoki, kad jau ir kitas šokis man yra artimas ir jis yra įveikiamas. Ir tu ieškai, kur tolimesnės tavo ribas. Čia tik tais kiekvieno asmeniškai atsakymas, kur tavo ribos yra. Bet čia irgi, vat, kiekvienas kaip priema, kam tas šokis yra. Po truputį tam tikri tikslai bus įvykdyti ir juos visus vienia tai, kad kūnas yra labai stiprus resursas ir žmogus vienaip ar kitaip jisai atsigrėžia į save.
Pradedam na pamažu gilintis į tą terapinę šokio pusę, į įvairias jos funkcijas arba poveikį žmogui. Iš tikrųjų, tai tikriausiai galėtumėm taip ir teikti, kad šokis arba bet koks judesys yra tam tikras mūsų kūno, mūsų vidinės būsenos pokalbis su mumis. Ar suprantame mes va tą savo kalbą, tuos pašnekiusius?
Suprantame tiek, kiek esame pasiruošę suprasti. Čia kaip ir kiekvienas skaito knygą, bet supranta tiek, kiek jis yra pasiruošęs tą knygą suprasti. vienas žmogus pasisems iš jos labai daug, atvers jam lobį atsivers, o kitas sakys, aš nieko čia, gal tik vienas sakinys, kuris užstrigo. Tai čia lygiai tas pats yra ir tai yra gerai. Ir tai nereikia norėti, kad visiems atsivertų per šokį kažkas labai daug gilaus. Tiesiog gal aš tai priemu, kad man tai yra labai įdomu, tai yra mano kelias ir aš domiuosi labai smulkmeniškai tame. Bet visiškai nereikalauju, kad taip pat domėtųsi smulkmeniškai ir tas žmogus, kuris atėjo, tiesiog sako, man patinka indiškas šokis, aš noriu išmokti, nes man tai yra labai gražu. Ir pradedi nuo to lygmens, kad tai yra labai gražu. Gražu žiūrėti, gražiai juda rankos, graži muzika. Ir paskui kiekvienas pasiema tiek, kiek jam reikia, taip pat kaip ir mano mokytoja, kuri veda mano aš tų kelių radžišį ramešinai, kas man yra žavu, kad jis su kiekvienu iš mūsų mokinių dirba labai individualiai ir skirtingai. Nėra vienos metodikos. Ir kiekviena mokiniui atveria jinai tiek, kiek jisai tuo metu yra pasiruošęs priimti. Ir tu matai, kad su vienu dirba visiškai kūno lygmenį techniniam, tiesiog milimetrus, centimetrus taiso pėdas, alkūnės, kiekvieną raumenį leidžia pajausti galvą, pasukimą, bet tik tais fiziniam plotmė ir labai labai smulkiai. Kai tuo tarpu su kitu gali visiškai nieko nekalbėti apie nugarą, apie kojų padėtį, apie žingsnelių schemą, bet labai paliesti gyvenimo etapus, kurio žmogus yra išgyvenęs ir jis tiesiog tave gražina ir gražina tai, kad tu esi išgyvenęs ir jis klausia, kaip tu jautysi, kokią, tarkim, baimės amplitudę tu esi gyvenime pajutęs. Ir kas vyko tuo metu tavo kūne, kai tu jautei tą baimę. Pabandyk prisiminti tą didžiausią baimę. Įeik į ją ir kas vyksta. Ir arba džiaugsmo, meilės jausmo, kiek tu gali. Ir tiesiog iškrapšto emocijas iš tavęs. Ir žiūri, kiek tu esi turtingas, kokį spektrą tu turi pajutęs ir kiek tai yra nusėdę tavo kūne. Tos emocijos ir kiek tu jas laisvai gali jomis komunikuoti, nes kitam jis gali sakyti taip, aš esu pajutęs baimę, bet aš apie šitą temą nenoriu šnekėti, nes man yra baisi ir aš nebenoriu prie jos grįžti. Ir jam bet koksai baimės išreiškimas per savo kūną, jisai nenorės to daryti, jisai bijos. O kiti sakys, aš labai esu tame giliai išgyvenęs, dėl to aš ją galiu drąsiai išreikšti ir man jau nebebaisu yra. Vat iki šitos ribos man yra visiškai nebebaisu.
Ar tai yra būdas, panaudojant šokį, kūno arba judesio tiem patiems šokio terapeutams padėti žmogui?
Visiškai taip, bet tik tais aš pasakyčiau, kad kas man padėjo mano kūno terapijos studijos, kurios labai man gražiai vardino tai, kas vyksta mūsų klasikiniam indiškam šokyje, tai kad ne mokytojas tau padeda, ne terapeutas, ne psichologas, ne kažkoks asistentas, jis tiesiog sudaro tau saugią vietą, tau pačiam būti su savimi ir su savo resursais. Paskatina tau eiti tą kelionę. Bet jis už tave neatsako, kad pas tave yra taip ir taip, tu daryk taip ir taip, jis tiesiog sudaro tau saugią erdvę ir saugų tą buvimą kartu su savimi.
Justina, judesys ir sąmoningumas. Šis žodis vis prašo truputėlį pakreipti mūsų pokalbį šitą temą. Judesys ir sąmoningumas. Ko moko toks kūno valdymas, sąmoningas? Ar vėliau tas sąmoningai atliktas judesys iš šokių studijos persikelia ir į gyvenimą? Ar yra tas tęsinys?
Geras klausimas, labai man patinka ir aš jį analizavau abiem pusėm, iš abiejų srautų, iš abiejų pusių. Taip kaip mūsų sąmoningumas įsikūnyja į kūną ir tampa tobulų, harmoningų, grakščių judesių, arba kaip kūno tobulinimas į grakštų, harmoningą, laisvą, neįtemptą judesį keičia tavo sąmoningumą. Tai šitas procesas vyksta abiem pusėm visą laiką, abiem kryptimis. Ir tai automatiškai persikelia ir į kasdieninius darbus, ir taip kaip tu atsiguli lovoje, ir kaip tu guli lovoje, pašokęs, ir tai kokios tau mintis ateina, arba kad tavo gyvenime įvyksta kažkoks įvykis, kuris pakeitė tavo sąmonės lygmenį, tu tapai atviresnis pasauliui ir tau staiga žmonės iš išorės sako, ką tu padarei, kad tu vaikštai taip laisvai, aš kai žiūriu tavo kūną, jau matau, kad tu esi labai atsipalaidavęs, ar tu užsiemi kokią jogą, nors iš tiesų tu nieko su kūnu nedarai, tiesiog kito tavo sąmoningumas. Ir tie pokyčiai vyksta visą laiką abiem kryptim. Dėl to, kad toks pats resursas man yra dvasia, toks pat resursas yra kūnas. ir nėra nei vienas už kitą aukštesnis ar žemesnis, ar geresnis ar blogesnis.
Čia plykstelėjo akis, patvirtinančio šią tiesą. Dar viena žinutė tiesiai iš širdies, iš jūsų širdies klausytojam. Tik akimirkai steptelsiu ir priminsiu, kad šiandien mes kalbame su Justina Ližaitėne. Ji yra indiško klasikinio šokio mokytoja ir mokinė, amžina mokinė matyt. Teskime mūsų pokalbį, noriu paklausti tokio dalyko. Ar gajus dar tie stereotipai, vyrai, moteris šokyje? Atrodo, kad na, bent jau mūsų kultūroje lietuviškoje mes labiau įsivaizduojam moterį šokančią. Ar ir vyrai gali šokti?
Vyrai ir turėtų šokti. Ir moteris atšokti ir vyrai, ir vaikai, ir seneliai. Gal ta žodis turėtų, taip skamba, kad tais kažkokia prievarta, gal dabar naudoju ir sakau, kad liktais čia būtinybė visiems daryti. Bet man po to žodžių šokis lypi tiesiog jūsų judėjimas kasdienybėje. Ir tas stereotipas, jisai yra daugiau gal vakarų pasaulyje gajus, kad moters kūnas, taip, jisai, dėl ko jis yra gajus tas stereotipas? Už tai, kad šokantis moters kūnas yra labai atraktyvus, jisai yra labai naudojamas versle, marketinge, dėl to jisai yra gajus. Rytų kultūroje pirmieji gal, kur iš tikrųjų, tarkim, klasikiniam indiškam šokyje nėra skirtumo ar vyrai ir moteris šoka, nes pats šokis jisai yra vyriškos ir moteriškos energijos sintezė. Šokdami vyrai, jie, jeigu jie yra vyriški ir turi pakankamai vyriškos jėgos, jie stiprina savo moteriškąją pusę ir išmoksta jausmingumo, emocionalumo, lankstumo, grakštumo, jautrumo. Moteris, kurios yra emocionalios, grakščios, jautrios aplinkai, šokyje mokosi valios, jėgos, ištvermės, stiprybės. Nes visos šitos savybės jos yra harmoningos ir kiekviename iš mūsų jos yra reikalingos. Taip kad pasakyti, kad šokis yra moteriškas ar šokis yra vyriškas, tas pats, kas padalinti visą tai dvi dalis ir pasakyti, kažkur iš jų yra geresnė ar blogesnė, tai yra visiškas absurdas. Nes jos yra visą laiką susijungusios ir susijusios ir jos kartu sudaro visumą.
Ir dar vieną elementą čia įjungim. Be ko šokis tikriausiai įmanomas, bet dar labiau išsipildantis, išsiskleidžiantis jis yra muzikos dėka. Ar svarbu, pagal kokią muziką šokama?
Muzika labai diktuoja kūno judesius. Pasakysiu labai ir labai taip fiziškai, pagal fizikos dėsnius. Mūsų kūnas daro vanduo, mūsų kūnas vibruoja, jis yra pastovė kažkokiose vibracijose ir jis vibruoja pagal taip, kaip vibruoja aplinky erdvė. Jeigu erdvėje yra kitokio rezonanso vibracija, mūsų kūnas tai perima ir pradeda vibruoti tuo rezonansu, ta vibracija, kur yra aplinkoje. Tai jeigu muzika tam turi, kiekviena muzika turi tam tikrą ritmą, tam tikrą vibraciją, skleidžia tam tikras bangas, jeigu mes ją girdime, mūsų kūnas tą patį girdi ir jisai, net jeigu jūs nieko ar stovėsit vietoje, jūs jausite vidui savo kūne judėjimą, kur galų gale jūs jisai jūs išjudins ir jūs pradėsit judėti tuo ritmu, tą vibraciją, kur tiesiog kalbėsite tą muziką. Ir aišku, jūs išreikšite tos muzikos kūrėjo irgi nuomonę, sąmoningumą ar nuomonę, ar tai, kas to muziko yra užkoduota. Dėl to rinktis, pagal kurią muziką šokti, pagal kurią muziką man judėti, kurios klausyti, yra svarbu. Aš įvardinčiau muziką nebūtinai instrumentinę muziką ar vokalą. Netgi tuščia erdvė turi savo muziką ir tyla irgi yra muzika. Kiekvienos erdvės tyla yra labai skirtinga. Kiekvieno gamtos kampelio muzika yra labai skirtinga. Ir atėjusi vieną erdvę, būnant tyloje, jūs kūnas judės vienaip ir jums kils vienokios asociacijos ir pojūčiai kūne, kitoje erdvėje atėjus jums bus visai kitokie. Tai rodo faktą, kad mes nesam atskirti nuo aplinkos, mes esam tiesinys jos.
Ar eidama paprastu pilku šaligatviu kartais imat ir suimprovizuojat? Kokį šokio žingsnelį. Tiesiog šiaip žaismingumo.
Suimprovizuoju labai dažnai. Aš einu ir kartais pradedu niuniuoti ir žiūriu, kad mano rankos jau šoka. Kažkada ėm su visa šeima pro senamiesčio skverelį ir grojo labai geras džiazas ir mes tiesiog visi sustojom keturi ir pradėjom šokti. Ir susirinko tokia nedidelė praeivių grupelė, žiūrėjo ir paskui jie patys pradėjo judėti. Aš tiesiog leidžiu laisvai savo būti erdvėje ir savęs neriboti. Nes dažnai tas užgniaužtas judesys kai tu praeini pro šoną ir išgirsti muziką ir tau noris padaryti judesį ir tu jį spaudi, kūnas nebuvo išklausytas. Jisai davė impulsą, jis norėjo išjudėti, jis norėjo atkartoti, pakalbėti kartu su tą muziką, o tu tiesiog pagalvoji, kad ne, nes taisyklė mūsų visuomenė yra eiti šalia gatvių tiesiai nuleidus galvą ir niekam nepažiūrėti akis ir nesujudėti kitaip, tik tais įėjimo žingsneliu. Ir va šitie standartai pas mumis, jo, mus įvalkai tokius šarvus. Ir tada, aišku, reikia nustipriai kažkokio masažuoto terapeuto, nesakomo, o mano nugara kieta, rankos kietos, kojos kietos, aš esu nebelankstus.
Kelis kartus mūsų pokalbėje užsiminėt apie šokančias rankas, apie jų grožį, jų plastiką, visą atskirą istoriją, kurią jos pasakoja. Jūsų atstovaujamoje tradicijoje yra naudojamos mudros. Kas tai per paslaptingai skambantį žodis? Iššifruokit mums jį.
Mudra tai yra kūno pozicija. Net nebūtinai rankų gesto, tai net kūno pozicija. Tam tikra kūno kombinacija. Smulkiausia mūsų motorika kalba išraiškingiausiai. Ir pirmoji mūsų kalba tai buvo rankos. Ir dabar vaikučiai pradeda kalbėti rankų gestais. Kūdikėliai labai daug kalba rankytėmis, labai daug ką parodo ir savo kūneliu daug kalba. Taigi mudros yra viena pirmųjų mūsų kalbų. Šokėje jos naudojamos kaip kalba šokėja. Mudros yra naudojamos ir gydymui šokėje. Šokėje gal neskirtos gydymui, bet jos veikia gydančiai šokėje, iki jos atlikinėja. Nes mūsų rankose yra labai daug energetinių taškų, labai daug, kaip aš sakau, mūsų kūnas yra kaip maža elektrinė, o pirštukai kaip maži laideliai, kuriuos sujungus įvyksta tam tikri impulsai mūsų sąmonėje. Atvirai automatiškai, galiu tiesiog pasakyti paprastą dabar klausytojam užduoti, labai elementarią kalbėjimo, tiesiog atsisėsti ir pabandyti stipriai sugniaužti kumščius ir pasėdėti tai pusę minutės ar 20 sekundžių ir pajusti, kokios emocijos jumise gimsta suspaudus kumščius ir kaip jūs jaučiatės. Ir po to tos delnus atleisti, išskėsti pirštus, ištemti delnus, geriausia atsukti juos į viršų. Ir tada pajusti, kas vyksta jūsų kūne, kai jūs taip laikote rankas. Ir tai yra labai elementarus pratimas, kuris parodo, kiek kūno kalba, netgi rankų pozicijos daug pasako apie mūsų esamą situaciją arba situaciją, kurioje mes norime pakliūti. Dėl to nereikia būti labai dideliu žinovu, kad pasižiūrėjus į žmogaus rankas, kokioje padėties jas laiko, ką jis nori tą pasakyti. Jisai gal nekalba žmogus, nesako nei žodžio, bet kalba jo kūnas, o ypač rankos. Ir šita tradicija, jinai yra netgi mudra joga, jinai yra labai sena, daug knygų aprašytų, jos naudojasi ir ajurvedos klinikose, kaip gydymas.
Matyt, reikalaujantį atskiros laidos temą, ar ne?
Jo, turbūt čia atskira visiškai laida.
Na va, vis kalbam apie kūno lavinimą, vienai par kitaip. Šokis yra dažniausiai suvokiamas taip, bet iš tikrųjų, bent jau jūsų atstovaujamui tradicijoj, indiškame šokėje, lygiai taip pat yra ir vidinių savybių tobulinimas. Kokias savybės, charakterio savybės šokis turėtų padėti šokėjui ištobulinti savyje?
Jos yra prašta šventraštė, tai yra Natya Shastra, kuria remiasi klasikinis indiškas šokis ir jame yra praštas šokėjo savybės. Mums dažnai atrodo, kad šokėjo savybės bus tiesi nugara, geras ritmo jausmas, gera koordinacija. Apie tokius dalykus Natya Shastra net nekalbama, nes tai savaime suprantama, kad tai jau turi būti. Tai yra nulinis pradinuko lygmuo, kurį turi praeiti, kol dar nesivadini šokėjų. Šokės iš tikrųjų lavina savybės valia, ištvermė, grakštumas, nuolankumas, išraiškinga kalba, dainavimas, išmintis. Tai yra tokios savybės, kurios šokėjas turi lavinti savyje ir jos automatiškai lavėja praktikuojant šitą šokį. Tai nėra pigus dalykas pajusti save vientisą nuo pirštų kojų galiukų iki viršugalvio ir rankų galiukų ir nepigus dalykas, jis pasiekiamas per porą metų, kad tu galėtum pilnai pajusti savo visą kūną ir jį suvaldyti taip, kad laisvai judėtų rankos visom pasaulio kryptimis, įvairiais greičiais, įvairiais ritmais, nepriklausomai nuo to, kaip juda kojos ir nepriklausomai nuo to, kokia yra tavo emocinė būklė. Žinoma, valdyti tobulai instrumentą, kuris tau yra duotas. Vien tik tais šitas pasiruošimas išugdo labai daug savybių. Ir jų nereikia specialiai savo duoti užduoties, kad aš dabar ugdysiu ištvermę. Tiesiog ateini pamoką ir mokytojas su pagaliuku kala ritmą ir tu turi būti tame ritme. Išbūti ritme, tam atliekant vieną tą patį judesį, kai protas maištavo ir sako, kvailelį, kvailelį, ką tu čia atėjai daryti, tu atėjai šokti, o tu pažiūrėk, ką tu darai, stovi vienoje vietoje ir trepsi. Ir protas maištauja, kūnas skauda, koja sako, pavargau, čia nebe šokis, o kažkoks pratimas fizinis. Ir tu matai, kiek tavo kūne ir viduje ir emocijos yra sumaišties. Ir aišku, kai kurie pasitraukia, nes iš tikrųjų šitas klasikinis indiškas šokis yra labai sudėtingas kelias, reikalaujantis labai dėlio atsidavimo.
Ar šokio judesiai yra natūralūs žmogaus kūnui?
Yra labai natūralūs. Jie natūraliai atsiranda tada, kada kūnas yra sveikas ir žmogus yra ramus, yra harmoningas su savimi. Tada jam jie atrodo labai natūralūs ir lengvai pasiekiami. Jeigu yra tik tais problemų fiziniam kūne, su sveikata ar su emocijom, tada iš kur kiek pašalintas, kažkaip su tom kliūtim dirbti. Iš principo, jeigu žmogus yra sveikas ir harmoningas, besidžiaugiantis, einantis sąmoningai gyvenimo keliu, jam bet koks šokis yra labai natūralus ir labai įkūnitas, suvokiamas, suprantamas, tai nesutinka užduotis. Nes jisai save labai pilnai suvokia, jis nėra atskirtas, nėra atskirta jo dvasia, nuo jo emocijų, nuo jo proto veiklos ir nuo jo kūno fizinio pajutimo. Jis yra vientisas.
Justina, o kaip suvokti, ar teisingas yra mūsų pačių santykis su mūsų kūnu? Ar mes jo, tarkim, per daug neeksploatuojame? Kartais jis jų gima priešintis, siūsdamas tam tikrus signalus, dažniausiai per įvairias ligas.
Kiekvienas mes pasirenkame ir, kai sakau, čia kiekvieno yra sąmoningumo reikalas ir kiekvieno tas mūsų sąmoningumo lygis turi teisę egzistuoti ir labai žavu, kad mes esame juose skirtinguose lygiuose ar skirtinguose etapuose ir kad mes skirtingai galim pažinti save skirtingais būdais. Ir žinoma, kad fizinis kūnas, jisai mums duoda jau stipriausius signalus apie tai, kas mumise vyksta. Kartais mes būname taip nutolę nuo savęs, kad mes nejaučiame nuovargio arba nejaučiame, kad esam persitempę arba tiesiog ignoruojam tai, kad mes nejaučiam gyvenime džiaugsmo arba kad mes neturime siekio arba aukštesnių svajonių, o tiesiog kažkur esame užstrigę kažkokiame veikloje, tuomet fizinis kūnas labai viską tą pristabdo, duoda mums signalus. Deja, ne visi mes tuos mažus signalus išgirstame, tada tie signalai stiprėja. Ir tiesiog mes pagaunam tą signalą, kuris iš tikrųjų mūsų purto ir sustabdo ir sako, palauk, palauk, kažkas nebegerai.
Taigi, Justina, skaitote iš tikrųjų ne tik kūno ženklus, bet ir gyvenimo ženklus. Ir leiskit visai pabaigai, šios laidos pabaigai, jūsų paklausti štai ko. Ko reikia, kad kiekvienas mūsų žingsnis gyvenime būtų lyg šokis? Juk mes ir esam sukurti judėti grakščiai, lankščiai, laisvai, bent jau nuo vaikystės mūsų judesiai tokie ir būna. Vėliau jie kažkodėl tampa kampuoti ir nebenatūralūs.
Jo, visiems labai linkiu grįžti tą būseną, kai jūs buvote vaikai ir turėjote daug svajonių. Ir jos iš tiesų niekur nedingo, jos yra jumise, jūsų kūne, jūsų protose. Leiskit savo pajusti, tai lengva pasakyti, leiskit savo pajusti, kad gyvenimas yra nesudėtingas. Jis yra lygiai tiek pat lengvas, kiek yra sudėtingas. Tai yra tik jūsų požiūris, kaip jį priimti. Kiekvienas žingsnis gali būti kaip šokis, kiekvienas žodis kaip daina. Ir tai priklauso tik nuo jūsų. Niekas nepasakys, jeigu aš taip pasakysiu, kad taip yra, nereiškia, kad jūs tai pradėsite daryti, bet jūs tai pradėsite daryti tada, kada jūs savo viduje pasakysite taip. Aš noriu kalbėti giesmėmis ir noriu eiti šokio žingsneliu. Ir tik tai tada jums tai pavyks. Tai aš linkiu patiems semtis išminties, pasitikėjimo, laisvės ir džiaugsmo iš savęs, iš savo resursų. Iš besigilinimo į savo kūną, kas aš esu.
Mano širdis džiaugiasi, kad šiandien turėjau progą pakalbinti ir paklausyti jūsų. Ačiū už jūsų skirtą laiką, ačiū už džiaugsmą ir išmintį, kurią pasidalinate.
Ačiū Neringa tau ir ačiū visiems, kurie klausėtės ir buvote kartu.
Tai buvo Justina Ližaitienė. Ji daugiau nei 10 metų gilinasi į klasikinį indišką šokį bei jo moko kitus. Dėkoju klausiusiems, prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Likite sveiki.